گوتەبێژی کۆمەڵی دادگەری کوردستان لەبارەی ئەو ململانێ و ناکوکەی نێوان لایەنە کوردیەکان و بەتایبەتیش نێوان هەردوو پارتی دەسەڵاتداری هەرێم کە لە سەرپۆستی سەرۆککۆماری عێراق دروست بووە دەڵێت لێرە و لەوێ هەڕەشەی دوو ئیدارەی دەبیستین کە لە ئارادا هەیە و ئاشکراشی دەکات کە جوهدێک هەیە و لەگەڵ ئەو جوهدەیە کە پارتی و یەکێتی لەسەر یەک کاندید ڕێک بکەون. محەممەد حەکیم، گوتەبێژی کۆمەڵی دادگەری کوردستان، بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند.
رەخنەمان لەم دۆخە هەیە کە یەکێتی پارتی تێیدا پۆستی سەرۆکی کۆمار دواجار بە پێی عرفێک لە 2005ەوە کە دەستور پەسەند کراو لە عێراقا وەکو عرفێک ئەو پۆستە بۆ کوردە، واتە بۆ نەتەوەی کوردە، بۆ هەرێمی کوردستانە. پێمان خۆش بوو ئەم برادەرانە ئەم شەڕ و مشتومڕانەی کە ئێستا بۆ خۆیان یەکیەکەیکەن بهاتەن لە کۆبنەوەیەکی حزب و لایەنە سیاسیەکان لە هەرێمی کوردستان بیان کردایە و بە هەموومان ڕێککەوتنایە لەسەر کاندیدێک تاکو لەوێ دەنگی بدەینێ. بۆیە ئێمە ئەو داخوازیەمان هەبووە، ئەو چاوەڕوانیەمان هەیە کە ئەوە بێتە دی بتوانین وەکو کورد لەسەر کاندیدێک ڕێککەوین. او چاوەڕوانی زیاتر لە یەکێتی پارتی خۆیانن کە لەسەر کاندیدێک ڕێککەون و پێشم وایە لەم ڕۆڵە بەرپرسیارەتی پارتی گەورەترە دەبێ زیاتر هەوڵی یەکریزی نێوماڵی کورد و یەک ئیدارەی هەرێمی کوردستان بدا. ئێمەشە بیستین لێرە لێ هەڕەشەی دوو ئیدارەی و ئەوەی شەر هەیە لە ئارادا، یانی تاکو حوتیمان ئەو چاوەڕوانیەمان هەیە کە ئەم برادرانە توانن کۆبنەوە ساز کەن و یان بۆ خۆیان بگەینە نەتیجە یەک پاڵێوراو هەبێت لە بەغدا کورد دەنگی ببێنێ و بتوانیش دەنگشی بۆ کۆبێنەوە.
لە وەڵامی ئەو پرسیارانەی کەوا بۆچی زیاتر لە چەندین کاندیدی کورد بۆ پۆستی سەرۆککۆماری عێراق نەبن و بۆنی یەک کاندیدی کورد و ڕێککەوتن لەسەر ئەو کاندیدا نابێتە هۆی ئەوەی کە ئازادیەکان بەرتەسک بکرێنەوە و سنوورێک بۆ دیموکراسیا دابنرێت. لەو بارەیەوە گوتەبێژی کۆمەڵی دادگەری کوردستان دەڵێت
ئێستا ئەو دووبەرەکی کە پارتی و یەکێتی ئەوروپی بە مرۆشە هەیە چون ئەو گرفتی بۆ کورد دروست کردووە. ئەگەر ناخۆش نازانم دە پانز پاڵێوراوی تر هەیە وەکو کورد ئازادە خۆی مرۆشەکە، بەڵام دەنگ ناهێنێت دادر بۆ خۆی علاقەکە. هەموو دەنگدەر یعنی کورد به یک کاندید بغابن باشتره. اولانیانی که هن مثلا کومل و یک گرتون نوی نیو پارتی و یکیتی هن. اگر بخواین جوری لیتفاق لبین یعنی هبی لسر کاندید یک چاکتر بخواتره و با ململانی و دوبرکی و با بینی 2018 دوباره بیتره. اوی رونه زیادت شری پلو پوسته کر لبغدا. ایم کوملشتی دستوری مانه یا و ناوچه جناکوک مانه یا ایم ماده 140 مانه یا ایم موچه پیشمرگه مانه یا ایم موچه یعنی مصیری 200 ملیاره کمان دایم مجهوله و دایم رشه برینی هیا. یعنی امانه خمی سرکین لای ملتی کردیستا یعنی امانگانه بغا پارگه داتا امانه ارکی دبه ارکی که او کسبی که بیتا سرکو ما لگل او تیم وزاریه تیم پرلمانی وزاریه کل بغدا هن.
بپی زانیاری و چاوروانی کانی محمد حکیم، گوتەبێژی کۆمەڵی دادگەری کوردستان لەسەر ئەنجامی ئەو ململانەی کە لەسەر پۆستی سەرۆککۆماری عێراق دەکرێت و ئاخۆ بەکوێ دەگات لەو بەرەو ناوبراو دەڵێت
ماوەندەی بیستو مەجهودێکی وا هەیە من لەگەڵەوەم کە ئەو جهودە بکرێ سەر بگرێ ئەویش بکرێ یەکێتی و پارتی لەسەر یەک کاندید ڕێککەون چاکترە و پێشم وایە پارتی جۆرێ لە مراعاتی دواجار دەرهاویشتەی ئەو هەنگاوەی بکا دەرهاویشتەی ئەو هەنگاوەی ئەبعادی ئەو هەنگاوەی کە مرۆشەحی هەیە بەرامبەر بە مرۆشەحی یەکێتی ئایا تەبعاتی خراب نابێ بۆ هەرێم؟ ئایا یەکێتی شەڕەشە و گوڕەشەیەکی لەولاوە بەرامبەر بە ئیدارەی هەرێم؟ ئەوەش بەڕاستی پرسیارێکە لەبەرەوە دەبێ لەبەرەوەی بە پرسیارەتی سەرۆکایەتی هەرێم و حکومەت لە لێرە لەسەر لای پارتیە ئەو بەرپرسیارەتێکە سەرشاریان یعنی هەنگاوێکی واننن ئەوان و دواتریش یەکێتی کە ئەو پرسی سەرۆکایەتی کۆمار عراق بگوازریتەوە و ناکۆکێ بگوازریتەوە بۆ ناو هەرێم و مەترسی دوو ئیدارەی ئەوانەی سەر هەڵبدا. ئومێدمان وایە بە جودی هەموو چاخوازان وابێ کە یەکدەنگیەک لەسەر ئەو پاڵێوراوانە دروست ببێ و کورد بە یەک کاندیدۆ بڕوا و ئەو سەرۆکایەتیەیش ئومێدمان لێبێ کە خزمەت بە خەڵکی کوردستان و بە پرسە دەستوریەکان و بە شایستە دارایەکانی خەڵکی کوردستان بکات.
بڕیارە ڕۆژی حەوتی مانگی دو هەڵبژاردن لە نێو پەرلەمانی عێراقدا بۆ پۆستی سەرۆککۆماری عێراق بکرێت. هەر یەکێک لە پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کاندیدی خویان بو او پوستا تا استا هیو نوی نویش که پارتی که اوپسیون الهرمی کردستان دادالن اوانیش کاندیدی خویان دبید. هر وها چندین کسی تریش که وکو سربخو خویان بو او پوستا کاندید کردوها. پارتی دیموکراتی کردستان ام جاره ام پوستا بمافی خوی دزانیو یکی تینش دیمانی کردستانیش با استحقاقی خوی زانیو. بویا تا دید ململانیه که قولتر دبیتوها. احمد زیباری دنگی امریکا. هولر.